Darba kārtībā. Šodien 47 jautājumi un vēl bija 4 papildus darba kārtībā. Kādi būtu iebildumi vai priekšlikumi? Piekrītām tādai darbai. Par papildus Kaspar. Paldies. Un tagad par kopēju darba kārtību Kaspar. Paldies. Pirmais jautājums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamajam īpašumam Kubuliņš. Lūdzu, Aivars Kindzuts.
Zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Kubuliņš sadalīšanai divās zemes vienībās.
Tā, deputātiem ir kādi jautājumi? Ja iebildumu jautājuma nav, varam balsot. Kaspar, paldies, pieņemts. Otrais par projekta apstiprināšanu nekustamā īpašumam Ezera tilža.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Ezera tilža sadalīšanai divās zemes vienībās.
Ir kādi jautājumi? Nav. Balsojam. Kaspar, paldies, pieņemts. Par projektu apstiprināšanu nekustamām īpašumam Kabilava.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Kabilava sadalīšanai divās zemes vienībās.
Vai ir iebildumi? Nav. Balsojam. Paldies. Par saņpasta gada 13. aprīļa lēmumā. Jā, grozījumi, lūdzu.
Izdarīt grozījumus Balvu novada domes 2017. gada 13. aprīļa lēmumā par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu un nekustamiem īpašumam Ceļiņi Balvu novada Vērsplus pagastā.
Tā ir kādi iebildumi. Varam pieņemt. Kaspar, paldies, pieņemts. Par grozījumiem lēmumā lūdzu.
Izdarīt grozījumus Balvu novada domes 2017. gada 13. aprīļa lēmumā par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamam īpašumam Kadiķi Balvu novada Brīvciema pagastā.
Ir kādi jautājumi? Balsom. Kaspar, paldies. Par grozījumu lēmumā.
Izdarīt grozījumus Balvu novada domes 2017. gada 13. aprīļa lēmumā par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Vēsmas Balvu novada Bērskalnes pagastā.
Skatījām. Ir kādi jautājumi? Balsojam. Kaspar, paldies. Septītais. Par nekustamajā īpašumā mērķa noteikšanu.
Noteikt zemes vienībai koplotībā 0,92 hektāri vietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Varam piekrist tādam. Kaspar, paldies. Astotais par zemes nomu.
Slēgt nomas līgumu par Balvu nodu pašvaldībai piepītību gan zemes vienības daļas Daugavpils ielā 83 Balvos. Iznomāšanu garāžas uzturēšanai uz 15 gadiem.
Nav iebildumu? Balsojam. Kaspar, paldies. Devītais par zemes nomu.
Slēgt nomas līgumu par Balvu nodu pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas stacijas ielā 16. Balvos. Iznomāšanu garāžas uzturēšanai uz 15 gadiem.
Tā, varam balsot. Kaspar, paldies. Desais par zemes nomu biedrībai vējas pieķi vēja.
Slēgt nomas līgumu ar biedrību pieķi vēja par Balvu noda pašvaldības īpašuma Partizānu ielā 5B Balvos 2,7259 hektāri platībā iznomāšanu BMX trases izviedošanai zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
Piekrītam. Balsojam. Kaspar, paldies. Par zemes nomu.
Slēgt nomas līgumu par zemes vienības Viksnas pagastā 2,4 hektāri platība iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem.
Varam slēgt. Kaspar, paldies, pieņemts. 12. Par zemes nomu Sijā Vitai.
Slēgt nomas līgumos Sija Vitais par zemes vienības Viksnas pagastā 4,3 hektāri platība iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībā uz 5 gadiem.
Tā, piekrītam. Kaspār, paldies, pieņemts. 13. Par zemes nomu Pilžas pagastā.
Slēgt nomas slīpa balunodu pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas Pārupes ielā 9 Pilžā iznomāšanu ēkas uzturēšanai 100 kvadrātmetri uz 10 gadiem.
Nav jautājumu, balsojam. Kaspār, paldies. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu.
Pagarina 2020. Gada 24. Aprīļa noslēgto zemes nomas līgumu par 445 kvadrātmetri zemes iznomāšanu sakņu dārza vajadzībām uz 5 gadiem.
Piekrītam, balsojam. Kaspār, paldies. 15. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.
Pagarināt 2012. Gada 28. Maijā noslēgto zemes nomas līgumu par zemes vienības 0,06 hektāri platība nomu uz 5 gadiem.
Varam balsot. Kaspār, paldies. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.
Pagarināt 2007. Gada 20. Novembrī Kubulu pagastā noslēgto zemes nomas līgumu par zemes vienības 10,6 hektāri platībā nomu uz 10 gadiem.
Balsojam. Kaspār, paldies. Par zemes nomu.
Slēgt nomas līguma par zemes vienības daļas Viksnas pagastā 1,0 hektāri platībā iznomāšanu uz 10 gadiem.
Nav iebildumu, balsojam. Kaspār, paldies. Par zemes nomu.
Slēgt nomas līgumu par zemes vienības Bērzpils pagastā 2,3 hektāri platībā iznomāšanu uz 5 gadiem.
Tā, balsojam. Kaspār, paldies. Par zemes nomu zemnieku saimniecība Birznieki.
Slēgt nomas līgumu zemnieku saimniecību Birznieki par zemes vienību Bērzpils pagastā 1,5 hektāri un 0,7 126 hektāri platībā iznomāšanu uz 10 gadiem.
Nav iebildumu, balsojam. Kaspār, paldies. Viens atturās, nepiedalās. Labi. Un tomēr lēmums pieņems.
Balsta.
Tad 20. Par platības precizēšanu novada pašvaldībai.
Precizēt platību balvu novada pašvaldībai piekritīgai zemes vienībai Balvu pilsētā no 4,2741 hektārs uz 4,0511 hektāri.
Tā ir kādi jautājumi? Varam balsot. Kaspār? Paldies. 21. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai.
Piešķirt adresi Ezermalas Balvu pagasts Balvu novads privātpersonai piederošai zemes vienībai un uz tās esošajām ēkām.
Jautājuma nav. Balsojam. Kaspār, paldies. 22. Par nosaukumu piešķirt zemes īpašumam.
Piešķirt nosaukumu Zivis zemes īpašumam Briežu ciema pagastā.
Piekrītam. Balsojam. Kaspār, paldies. 23. Par adreses likvidēšanu zemes vienībai Bērzpils pagastā.
Likvidēt adresi Zaļumi Pāliņi Bērzpils pagasts Balvu novads.
Kas noticis?
Nav adresu.
Ir sēstas ēkas no kadastra reģistra, līdz ar to nav adresācijas objektas. Tas ir pirmā persona, kas ir sēkas, ir sēstas.
Skaidri. Tā, varam balsot. Kaspār, paldies. 24. Par nekustāmā īpašuma Irbēni Kubulu pagastā sadaļa.
Atļaut atdalīt no nekustāmā īpašuma Irbēni Kubulu pagastā zemes vienību 2,3 hektāri platībā un izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Meža Irbēni.
Varam tam piekrist. Kaspār, paldies. 25. Par nekustāmā īpašuma Cielavas sadaļa.
atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Cielavas, Brieža ciemata pagastā, zemes vienību 5,2 hektāri platībā, izveidot jaunu īpašumu, piešķirt nosaukumu Cielaviņas.
Cielaviņas lielākas nekā Cielavas iznāks. Varam balsot. Kas par? Paldies. 26. Par nekustamā īpašumā Kalnzemes sadaļa.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašumā Kalnzemes Brieža ciema pagastā, zemes vienību 17,8 hektāri platībā, izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Kalnmeži.
Balsojam. Kas par? Paldies. 27. Par grozījumu domes lēmumā.
Izdarīt grozījumu Balvu novada domes 2013. Gada 14. Februāra lēmumā par zemes nodokšanu sociālajiem dienestam valdījumā un apsaimniekošanā Liepu ielā 2 Balvu.
Tās izmaiņas ņemā vērā ko komitejā? Ierosina.
Jā, ir izmaiņas ņemtas vērā un arī grafiskais pielikums ir samadīt.
Jā. Tad jautājumu nav vairs, ja? Varam balsot. Kas par? Paldies. 28. Par ceļazīmju uzstādīšanu Balvu iela Kubulu pagastā. Lūdzu.
Atļaut uzstādīt ceļazīmes numur 327 stāvēt aizliegts Balvu ielas Kubulu pagastā Balvu novada saskaņā ar ceļazīmju izvietojumu plānu, kas ir pielikumā.
Piekrītam tādam? Nu, varbūt viņa uzkarina tabuks, es nezinu. Jā, nav jautājumu. Varam balsot. Kas par? Paldies. 29. Par ceļazīmi uzstādīšanu dārza iela Balvos.
Atļaut uzstādīt ceļazīmes numur 537. Stāvvieta ar papildzīmēm numur 803 darbības zona un numur 828 darbības laiks, numur 849 pārējā papildinformācija uz dārza ielas Balvos, saskaņa ar izvietojumu ceļazīmes plānu.
Pie tā traktoru detaļu veikala, ja?
Jā.
Ir kādi jautājumi vai iebildumi? Visi pieņem. Labi, kas par? Paldies. 30. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Lūdzu. Nē, pie mikrofona laika.
Piedzīta deklarēta adrese. Nekustamā īpašuma nodokļa parādu. 355,34 €. Apmēra par nekustamu īpašumu, kura adrese ir Akmeņlauki, Lazdulējas pagasts, Balvu novads.
Jautājumi kādi? Piekrītam, ja? Kas par? Paldies. 31. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedzīt.
Piedzīt deklarēta adrese nekustamā īpašuma nodokļa parādu 396,68 € apmēra par nekustamu īpašumu, kura adrese ir Lazdulējas pagasts Balvu novads.
Ir kādi iebildumi? Balsojam. Kas par? Paldies. 32. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Sija Mārbe.
Piedzīt no Sija Mārbe, juridiska adrese Priedes 2, Egļu ciems, Lazdulējas pagasts, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 544,29 € apmēra par nekustamu īpašumu, kura adrese ir Priedes 2, Lazdulējas pagasts, Balvu novads.
Nu, jā, lūdzu.
Tās ir pietiekami lielas summas, arī šī liela summa, 544, pa cik jau
laikušas piemēram... Šīs konkrētais. Jā, Mārda,
jā?
Šī summa sastāv no parāda par 2014. Gadu nenomaksāto par 2015. gadu, 16. un tekošais aprēķins par 17. gadu.
Viņš ir pazudis, viņš ir bankrotējis, viņš kas tas ir?
Tas ir, pazudis viņš nav, brīdinājumi ir sūtīti, bet nekādo savu pienākumu tā kā pildīšanu neiesaistās.
Nu jā, bet ja šis cilvēks ir saņēmis no projekta mūsu pašvaldības līdzfinansējuma projekta realizēšanā, kas ir gājuši cilvēku, es nezinu, mēs pašās mums tādu, ka tad mēs no citiem varam prasīt, jā.
Vai tā mēs esam apstiprinājuši?
Ir nebijuši projekta, mēs esam apstiprinājuši, kas taču zinu.
Tieši Siemārbe.
Es nezinu, ka mēs Siemārbe, kas tas tur ir. Siemārbe noteikti ne, bet...
Bet tēmā, bet mēs
Nu, tas ir divas dažādas lietas, biedri vai cita. Nu jā, bet par šo konkrētu likuma projektu, tā nu, par šo likuma projektu konkrēti, tā ir kādi iebildumi vai?
Ne, iebildumi nav.
Nu jā, piedzēm, nu jā. Tad varam balsot. Kaspar, paldies, piena. Viens atturās, jā. 33. par nekustāmā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Piedziņ deklarēta adrese nekustāmā īpašuma nodokļa parādu 270,65 € apmēra par nekustāmu īpašumu, kura adrese ir Zirnīši, Lazdulējas pagasts.
Vai ir kādi jautājumi par šo? Tagad varam balsot, jā? Ja? Kaspar? Paldies. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Pieci deklarēta adrese nekustamā īpašuma nodokļa parādu 333,52 € apmēra par nekustamu īpašumu, kura adrese ir Šalgunova, Lastulēs pagasts.
Oji. Kādi jautājumi? Nav? Varam balsot. Kaspar? Paldies. 35. par nekustāmā īpašuma nodokļa parādā piedziņu.
Piedzie deklarēta adrese nekustāmā īpašuma nodokļa parādu 333,52 € apmēra par nekustāmu īpašumu, kura adrese ir Šalgunova, Lazdulējas pagasts, Balvu novads.
Vai ir jautājumi? Es saprotu, māsas tās ir.
Jā, viņam ir kopība šums.
Nu, jā, man viens jautājums kopumā jā. Pa visiem šitiem piedzinājumiem. Tas noteikti Jurim vairāk jautājums. Es saprotu, viņiem tiek sūtīti brīdinājumi vairāk kārt.
Jā.
Viņa nemaksā. Un kas tagad tālāk notiks ar šiem? Ko mēs pieņemam deputāti tagad to lēmumu? Jo projām viņa nemaksās, kā tā, tas tālāk tā darbība?
Tiks aizsūtīts tiesu izpildītēm un tiks piedzīts.
Un vai viņi, kad, teiksim, deputāti tagad mēs lēmjam, izlēmjam piedzīt, viņi ir aktivitātes samaksā daļa? Noteikti samaksā, jā, paši?
Gan 3, ļoti
mazs procents, jā. Nā, skaidrā.
Nā, jā. Vēl, jā, varbūt vēl kādi jautājumi? Nav vairs, jā? Tad varam balsot par šo. Balsojam, Kaspar? Paldies. Par nekustāmā īpašuma nodokļa parāda piedziņa no SIA projekti, kur... cits ziņu. Skatās, kā jau kur.
Piedzīt no SIA AAA projekta juridiskā adrese Krišjāņa Valdemāra iela 20 12 Rīga nekustamā īpašuma nodokļa parādu 2319,47 € par īpašumiem Baznīcas iela 8, Stacijas iela 16, Stacijas iela 22. Un atcelt balvu novada domes 16. Gada 9. Jūnija lēmumu, protokols numur 9, 40. Paragrāfs, un 16. Gada 11. Augusta lēmumu, protokols numur 11, 32. Paragrāfs. Šie īpašumi tagad ir izsolē un ir zvērināta tiesa izpildītāja Kalnijas pieprasījums par parādu.
Kāpēc bija jāceļ? Kas tur mainījās?
Tajā bija, mēs devām viņu uz piedziņai, bet tagad ir tā izveidojusies jau starpība, jo ir jau tagad šitas pirmie divi termiņi jau tagad šā gada. Tā summa ir palielinājusies.
Skaidrs. Ir... Jā, kas tur?
Stacijas iela 16, stacijas iela 22, tur man liekas virsū ir garāžas, man tā šķiet, ka...
Nav? Nav tas labals, vai es uzreiz...
Baznīcas 8, tas ir tā slavenā kafēnīca Tornado. Jā, ar šī
tie... Jā, tas nejā patīs.
Nav stacijas 16 virsū garāžas, nu?
Tas nav tas pie... Nav tas pie tām dāvas kautiem, tas lielais gabals.
Nē, nē.
Nē?
Viens ir apaugušais, kur
pie stacijas ielas. Par to Tornado, ja viņa tagad būs tā firma bankrota, izsole viņu nevārta, novākt, paņemt pašvaldībai un novākt. Nē, nē, nopiet. Bet, nu jāskatās.
Nu, viņi pašlaik ir izsolētie.
Nu jā. Tā, par šo parādiem ir kādi jautājumi? Varam balsot. Kaspar? Pēteris? Viens atbild. Ne, viens nepiedalās. Jā, labi, labi. 37. Par pamatīdzekļā zemes vietnības Tilžas pagasta izslēgšanu no bilances, Zaharāni.
Izskatot valsts zemes dienesta vēstuli, lūdzu atļaut izslēgt no bilances pamatīdzekļa zemes vienība Tilžas pagastā 2,1 hektāru koplatībā, bet tur es lūgtu labot man, tur, kur ir cipariem, tur ir jābūt 83,95, tā kā ir tekstā. Man tur ir drukas kļūdība.
Jautājumi? Lūdzu?
Jā. Viņš pazūd tur, ka ir sešām zemes vienībām, kas atrodas privātu personu īpašumā. Viņas ir robežu plāni, kadastra kartē laboti. Sešas ir robežojošās zemes vienības. Viņi ne. Jā. Zemes dienests labo kadastra karti, nepārtraukti labo. Senāk mērītās 90. Gadu zemes vienības, vienkārši nav kadastra kartē pareizi uzliktas.
Bez instrumenti mērītās.
Jā, jā. Jā, jā, vienkārši viņu zemes robežu plāni nepareizi bija ievadīti kadastra kartē kopīgajā. Un starpgabals bija ielikts kā pašvaldības, kurš reāli tur dabā nav. Jā, īpašnieki samērīši, bet kadastra karte neatbilda, ne.
Bet tie nav metri, tie ir galvas
metri, jā. Tā ir galvas sāpe, ne tikai pie mums, tad, kad mērīja toreiz bez instrumentiem, bez satelītā, tad... Jā. Citreiz gabali pilnīgi novirzīti no reālās situācijas par lielu attālumu. Tā ir.
Nu, nē, nepaliek. Viņš vidū vienkārši, viņš nekad nav bijis iespējams. Arī tā ļoti
daudz. Naudas maksā tas viss, jā. Tā, ir kādi vēl jautājumi? Skaidrība tagad, jā? Varam balsot. Kaspar? Paldies. 38. Par pamatīdzekļa dzīvojumās mājās Meža iela 1 Bērskaunes pagastā. Izslēgšana no bilances.
Atļaut izslēgt no bilances pamatīdzekļa dzīvojumā māja Meža ielā 1, jo šajā mājā nav neviena pašvaldības dzīvokļa. viņi visi bija, ir privatizēti pa pajām jau sen. Mēs šo māju uzņēmām bilancē, lai varētu cilvēki sakārtot dzīvokļu zemes grāmatas.
Nu jā, nu jā, māja, ja dzīvokļi privatizēti, nav jau vairs jābūt.
Nav mums.
Tā, piekrītam tādam, Kaspar. Tā, paldies. 39. Par pamatlīdzekļu dzīvojamās mājas un palīgēku pakalnieši viens siļiņi Tilžas pagastā izslēgšanu no bilances.
Lūdzu atļaut izslēgt no bilances pamatlīdzekļus dzīvojamo māju pakalnieši viens siļiņi un divas saimniecības ēkas, jo arī nav neviena pašvaldības dzīvokļa.
A kā viņš redzās? Par kārtēšu vajag skatos vispār, tu nevar atrast, kur viņš ir?
Kas nav kārtē? Kas? Siliņi? Pakalnieši
viens? Nē, zinu, kur viņi ir, jā, bet nu, kā viņi varētu...
Viņiem jābūt ir kartē, viņš ir dzīvomā māja.
Bet kā varētu būt bilansē, kad ir kā, nu tagad, nu kaut kā... Nu, jā, ka tukša vieta.
Nē, tukša vieta tur nav, ir ēka ar privātpersonā piedrošiem dzīvokļiem.
Jā, bet par ko bija iepriekš bilansē, ir kā, nu paš, novadam.
Bilancē bija tāpēc, lai pašvaldība varētu pilnvarot vienu cilvēku, kas veica mājas kopīgo inventarizāciju par dzīvokļu īpašnieku līdzekļiem. Tajā brīdī, lai mēs varētu vispār ierakstīt zemi zemes grāmatā. Pašvaldība, zeme piekrīt pašvaldībai zem paju mājām. Un pašlaik... Zeme joprojām piekrīt pašvaldībai, kamēr visi dzīvokļu īpašnieki nav saņēmuši zemi īpašumā bez atlīdzības. Pašlaik ir procesā. Šai mājai varētu būt apmēram puse vai mazliet vairāk.
Tā, skaidrs? Vai vēl kādi jautājumi neskaidrības? Nu jā, apmēram skaidrs, apmēram varam balsot. Kaspar, paldies. 40. Par pamatlīdzekļu dzīvomās mājas dārza eila 12. Bērspils. Pagasta izslēgšanu no bilances.
Arī lūdzu atļaut izslēgt dzīvojamo māju dāras ielā 12A, jo pašvaldībai pieder viens dzīvoklis, kas ir 8. Dzīvoklis, kas ir pašvaldības bilancē ar savu vērtību, bet māju pārējā
jā,
zeme atbilstoši domājumām daļām. Zeme ir zem viena dzīvokļa, atbilstoši dzīvokļa domājumām daļā, bet šobrīd man viņas te nav.
Ne.
Privatizējuši dzīvokļus, jā. Viens nav. Viens var ir pašvaldības, tas ir individuāls
dzīvoklis. Kurā tā ir, kur bibliotekā? Nu, apmierināju var atbildēt. Varam balsot? Balsojam, kas par? Paldies. Egons arī bija par? Jā. 41. Par dalību projektu konkursa lūdzu.
Lūdzu atbalstīt dalību atklātā projektu konkursā Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020. Gadam. 2.1 prioritāte – efektīva dabas resursu pārvaldība ar projektu Veco parku jaunie dzīves stāsti, dabas teritoriju veiksmīgas pārvaldīšanas risinājumi.
Var... Tas ir Laču dārza.
Jā, varu paskaidrot tuvāk, ka tas ir Laču dārza koprojekts ar skolā atrodošo Skaritovas parku.
Vadošais partneris Pleskava.
Jā, vadošais partneris Pleskava.
Skaidrs. Tas ir principiāls lēmums, pēc tam būs.
Jā, šis ir konceptuāls lēmums dalībai, pēc tam būs.
Tiks atbalstīts, tad būs summas un viss pārējais jāapstiprina. Labi, ir kādi vēl jautājumi? Varam balsot kas par? Paldies.
Paldies.
Ieņemts. 42. Par dalību projektu konkursa Latvijas-Lietuvas programmā.
Piedalīties Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020. Gadam pirmās prioritātes, kas ir ilgtspējīgas un tīras vides pārvaldīšana caur savstarpējo sadarbību apakšaktivitātē 1.1. Palielināt apmeklētāju turistu skaitu programmas teritorijā, uzlabojot un attīstot kultūras un dabas mantojuma objektus, pakalpojumus un produktus. Izsludināt atklātā projektu konkursā iesniedzot projekta iesniegumu sasniedz pieskaries sajūti. Tāpat atzīt par spēku zaudējušu balvu novada domes 2016. gada 14. jūlija lēmumu par dalību atklātā projektu konkursā Latvijas-Lietuvas pārobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam 3. prioritātes sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums apakš aktivitāte 3.1 sociālo pakalpojumu pieejības un efektivitātes uzlabošana iesniedzot projekta iesniegumu sasniedz pieskaries sajūti. Varu paskaidrot. Iesniedzam projektu ar vienādu nosaukumu, taču citu objektu iekļaujot. Šajā projektā tiks iekļauta Bolupe. Bolupes krastā sakārtošana, labiekārtošana un pludmales zonas sakārtošana.
Vārds sākot ar pirmo piegājienu neizdevās projektu.
Jā.
Caur konkursu izlaist. Mm-hmm. Mēs nedabojām, bet jā. Tagad būs otrs piegājiens. Tā.
Labi. Tas nenostādās par sliktu nosaukumu nemainīšanu?
Nē, par sliktu nenostrādās. Mēs konsultējāmies, jā, vadošais partneris šajā projektā ir Lietuva. Lietuvā diezgan tāds zinošs konsultants. Nē, viss būs kārtībā.
Nu, mēģināsim. Mēģināsim kārtībā reizi, labi. Uh-huh. Tad varam atbalstīt. Kaspār?
Jā.
Paldies. Pieņemts. 43. par finansējumu piešķiršanu pašvaldības pasākumiem lūdzu.
Ir saņemti vairāki iesniegumi, ir atbalstīts Finanšu komitejā šīs pozīcijas. Piešķirt no Balvu novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžeta līdzekļiem, palielinot pamatbudžeta ieņēmumus par 34.416 eiro un samazinot pamatbudžeta līdzekļu atlikumus gada beigām par 61.089 eiro. Vecdilžas pagasta komunālai saimniecībai 10.290 eiro bioloģisko attīrīšanas iekārtu iegādēju un uzstādīšanai. Novada apsaimniekošanai 2.617 eiro, Partizānu iela 5B balvos, lauka frezēšanai, tas ir mūsu BMX trases gatavojamies projektam. Balu profesionāls un vispār izglītošu vidusskolas ēkas jumta remontam 15.753 eiro ir atzinums no būvniecības biroja un tek jumts nepieciešams finansējums. Balu mūzikas skolas ēkas remontam 14.000 un tērpu iegādē 2.500 ēkas remonts tieši ēkas priekšā. Ir būvvaldes atzinums. Novada apsaimniekošanai 12.064 eiro, Brīvības iela 1K balvos teritorijas priekšizpētes darbiem. Šī ir gaļas kombināta teritorija uzņēmē darbības projektam mūsu lielajam.
Es atvainojos, es drusim pārtraukšu. Mums komitejā bija runa arī, faktiski tur ir tāda situācija, tātad jāveic šie divi izpētes projekti, viens, kas saistīts ar šo priekšizpēti, un otrs, kas saistīts ar uzņēmēju piesaisti bija, un tad trešais finansējums, laikam, tur būs tālāk, 12 un 40 tūkstošu. Un to, ko mēs finanšu komitē runājam, tagad faktiski tā summa ir zināma, jo vai viņu tad paredzētu?
Papildus, tad 12.100 no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem teritorijas attīstības koncepcijas izstrādei.
No, jā, tad no neparedzētajiem, jā?
No neparedzētajiem, atsevišķi punktu lēmuma iestrādāt. Tehniskas dokumentācijas sagatavošana Kubulu pirmskolas izglītības iestādē ieviņa projekta realizācija 8404 eiro. Ideja apstiprināta, tagad mēs gatavojam iesniegumu uz idejas iesniegšanu nebija vajadzīga tehniskā apliecinājuma karte, bija tikai energoaudits. Tagad būs gatavojas apliecinājuma karte. Būva ekspertīze būvprojektam Balu kultūras atpūtas centra pārbūve par zemes enerģijas patēriņa ēku 11919 eiro. Tā ir obligāta prasība trešas grupas ēka būvprojekta ekspertīzei. Arhitektūras pieminekļa bērža kapu kapličas atjaunošanas darbiem, sienu atjaunošana fasādas apšūšana 13958 eiro. Tā kā šī ir gana vecā ēka, nesaglabājas visi materiāli pēc uzsākšanās, un praktiski ēka jau ir pabeigta, tikai nav vēl uzstādīta, un tā, ka nepieciešama pēc projekta arī apšūšana, ne visi materiāli saglabājas tā, lai viņus varētu iekļaut celtniecība. Šīs ir papildus finansējums. Priežciem pagasta pārvalde 4000 eiro atdzelžošanas iekārtas ūdens sukņa stacijas remontam un telpu remontam Briežciem pamatskolas telpās. Uz pamatskolas telpām pāries gan pagasta pārvalde, gan felčerpunkts, kultūra tur jau ir un vienkārši pašu spēkiem remontēs, atjaunos telpas.
Jā, un Olga vēl bija mums komitējā pārunāts par to, mums tur bija šī diskusija 3000 prasījā kolektīvam, lai piedalītos, kā līdzfinansējumu, lai piedalītos festivālā Ziemeļkorejā. Un es domāju, ka varbūt no neparedzētājiem vajadzētu tomēr paredzēt. Es saprotu, ka mums nav līdz galam varbūt sakārtos tas jautājums, jo kolektīvu atbalsts uz ārzemēm mums būtu jāizstrādā konkrēts tāds nolikums kārtība, jo mums ir ļoti daudz labu kolektīvu, kaut vai Pūtēji, Egon un visu. Un es domāju, ka šoreiz vajadzētu varbūt atbalstīt, ielikt no neparedzētēm. Es tā kā
varbūt tad novirzīt no atlikuma, jo no neparedzētēm mēs jau novirzam.
Cik neparedzētēm paliek?
Neparedzēti paliek 9000 pēc 12.
Tad varbūt no atlikuma.
Jā.
Tad varbūt no atlikuma, jo
Un vēl vienu vēstuli es jums nokopēju. Pagājušā nedēļa ienāca vēstuli no Elīnas Apsītes, kas ir biedrības cimdu ceļš valdes locekli. Atklāta vēstuli pašvaldības deputātiem ar lūgumu atbalstīt tautas daļamata meistaras Jetas Užānes grāmatas izdošanai Latvijas simtgadi sagaidot. Tur ir arī apraksts. Šīs jautājums ir lemjams.
Es nevienu, te deputāti, lai skatās, tā laikam tomēr nav mūsu novada.
Diezgan liela. Tur ir...
Nē, otrā puse. Turpinājums. Kā saka, iespējas ir dažādas.
Varbūt, es nezinu. 300 kāpus.
Man teiksim, nav informācijas.
Vai vispār nav?
Paskaidrot.
Es domāju, ka nevajag. Varbūt, ka nevajag. Jo mums tāpatās, kā tu vai Latgales mērogā, ir bijis atbalsts visādām fotoalbumiem. Šoreiz vispār pat no
citā... Vec piebalgas novads.
Taisnitā. Tā, labi, mēs esam to... Pārskaitījuši arī izrunājuši finanšu komentējā. Kādi vēl jautājumi? Lūdzu, lūdzu.
Vai šis jautājums neizskatās pēc grozījumiem?
Teiksim tā, tad jāgatavo saistošie četram pozīcijiem, piecam.
Sakrājās daudz iespējām.
Vienmēr var atrunāt, tādi lēmumi pieņem arī citas pašvaldības. Viņi nākuši, nedēļu, pagājušo nedēļu pirms komitejas.
Zināju, ka šādā veidā varēs piedosīt, ko nav.
šādu naudu varēs pieprasīt. Kā tie cilvēki uzzināja?
Nē, saprotiet, piemēram, runājot par vectilžas, viņiem pienāca sezona, viņam nedarbojas attīrišanas iekārtu, viņam bija pārbaude.
Bet
viņam mums jāreagē.
Viņam atnāca no vidas pārvaldes brīdinājums.
Viņam bija, nu jā, viņam protokols bija.
Nu, ka jums, teiksim, amatnieku, bijušajai amatnieku skolē nezināja, viņi taču zināja, laikam.
Amatniekiem tagad mums visam skolam bija pārbaudes.
Cik ir policistās naudas? Mūsu pašu naudas neskaitot?
Atlikums paliek pēc šiem grozījumiem. 170,824 eiro, ja mēs dodam deju kolektīvam nebēdai, tad paliek 167,824.
Bet tas atlikums ir jātur, tās ir algas.
Bet atlikumam jāpaliek, jā. Jo mums...
Nē, es saprotu, bet mēs vienmēr tā piesardzīgi, bet es cik saprotu, pagājušā gada budžets taču arī tā patās no izlīdzināšanas fonda, taču ir pilnīgi viss saņemts, pa vairāk saņemts nekā 100%.
Jā, iedzīvotā ienākuma...
pilnībā 100%.
Nu, mēs esam arī izlietojuši.
Nekustamā īpašuma nodoklis, jā.
Ka to bija budžeta formēšanas, kā mēs kādreiz runājam. A šeit ziniet, pēc kā izskatās? Tas izskatās tā kā pēdējā patrona izšaušana pirms vēlēšanā. Nu, tas tā nebūt.
Mēs visi šaujam patronu, ne jau Olga šo patronu.
Nē, es Olga nesaku, es tikai viņiem uzdevu jautājumu. No, bet vispār šīs jautājuma izskatīšana šādā pat veidā, viņi izskatās pēc, es saku, pēdējā patrona.
Zināt, šeit ir vaidzības. Ja tās vaidzības mēs neapmierināsim, vasaras laiks.
Nesaku, ka nav, bet to vajadzēja vārdu piebudžetā.
Ināra bonus arī visiem būs, gan ne jau tikai pozīcija, bet arī opozīcija, tā kā visi.
Nē, es neviens nezināja, teiksim, neviens jau nezināja.
Labi.
Es tomēr atbildēšu par savu iesniegumu.
Nē, es domāju, ka nevajag atbildēt. Mēs jau esam mēs jau skatījām komitejā smalki gaiši. Visiem deputātiem ir pieejams šīs finanšu komitejas. Un tagad...
Finanšu komiteju, man kā nefinanšu komiteju deputāju, pat nav atsūtīti jautājums, es nezinu, kāpēc pēkšņi ir beigusi. Mēs nezinām šos jautājumus, kā tik ir skatīt finanšu komiteju.
Sūtījot? Man tad jāprasa.
Nekād nesūtāt. Jā.
Nu, labi. Vēl kādi jautājumi. Nu, Ināra Ņikuļinai pretendijās. Labi, paldies. Lūdzu, kas vēl? Juris, ko gribēju.
Ināras jautājumu par budžetu, par saistošiem principā šeit ir otrais punkts. Tas ir tikai, pirmais punkts ir tikai, ka šādām veidām, šādām vietām ir nepieciešama līdzekļa, otrais punkts ir, ka pirmošu nodaļai sagatavot budžeta grozījumus, kā saistošos noteikumus, tas no tās jūtas. Jo vienkārši deputāti ir šo izsaka savu, kāds
ir Labi, lūdzu, deputāti, vēl varbūt kas kaut ko? Tad varam balsu. Kaspar, paldies, vienbalsīt. Jā, nu, labi. Tādas formas mums visu laiku ir. Labi, 44. Par dalības maksas noteikšanu bērnu vasaras nometnē 17. Gadā.
Lūgums noteikt vecāku dalības maksu līdzfinansējumu balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu organizētājas vasaras nometnēs. Tātad šis līdzfinansējums tiek izlietots tikai bērnu ēdināšanai. Nometnes mums šogad ir 7. Un dalības maksa mainās no tā, cik ir dienas bērniem nometnē un cik reizes bērnēt.
Arī lūdzu jautājumi kādi? Piekrītam, jā? Kas par? Paldies, pieņemts. 45. Par naudas balvas piešķiršanu, lūdzu.
Tātad, sakarā ar to, ka mācību gads praktiski ir beidzies, un mums ir ļoti labi sasniegumi valsts olimpiādēs balvu valsts gimnāzijas skolotājiem. Trīs skolēni viņa uzaicinātie ieguva pirmo, otro un atzinības vietu, un pat cik mūsu noteikumos ir noteikts, ka par naudas balvu lem dome, tad lūgums skolotājam piešķirt naudas balvu 100 eiro apmērā pēc nodokļu nomaksas.
Kas to ierosināja?
Izglītības pārvalde.
Skaidrs, labi, labi. Tā, nav iebildumu? Varam balsot, kas pār? Paldies, pieņemt. Bērni? Ir bērni, Marija. Tā, 46. Par balvu noda pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata radītā apstiprināšana Daina Paulovska.
Otrajā maijā valsts kasē ir iesniegts gada pārskats konsolidētais, kas ietver pašvaldības aģentūras Santeks, pensionāta balvi un Ziemeļlatgales biznesa un turisma centra un Tilžas internāta pamatskolas un domes pakļauto visu citu iestāžu kopējo pārskatu. Un šajā sakarībā lūdzu apstiprināt Baunoda pašvaldības 2016. Gada konsolidētā finanšu pārskata rādītājus. Bilances aktīvi uz 31. Decembri bija 43.065.835 eiro. Un svarīga ir atskaite par izpildes rezultātiem, tā kā mums pašvaldībai ir trīs budžeta veidi, pamatbudžets, speciālais un ziedojumu budžets, tad arī par katru atsevišķi šie rezultāti ir uzrādīti. Pašvaldības budžeta izpildes rezultāts ir mīnus 1.165.274 eiro. Speciālā budžeta izpildes rezultāts mīnus 96.160 eiro un ziedojuma dāvinājuma budžeta rezultāts ir 6.092 eiro.
Daina Paulovska, lūdzu paskaidrojot, ka tas mīnus nav bankrots.
Mīnus nav bankrots, jā. Rezultāts tiek aprēķināts pēc uzkrāšanas principa vai vēl varētu teikt pēc faktiskajiem izdevumiem. Un šis gads ir īpašāks salīdzinot arī ar iepriekšējiem tādā ziņā, ka arī valstī ir mainīta nostāja par ieņēmumu atzīšanu un tieši tas ir saistīts ar izglītības ministriju un ar satiksmes ministriju un tas nozīmē, ka ieņēmumus mēs drīkstam faktiski atzīt tikai tad, kad ir nodotas atskaites. Un atskaitēm ir tāda sakarība, ka mēs atskaites, piemēram, par izglītību, tās gada atskaites nododām jau 17. Gadā, tātad ieņēmumus mēs drīkstam atzīt arī 17. Un arī raksturīgi satiksmes ministrē, ka tur ir ceturkšņa atskaita, ceturtā ceturkšņa atskaita ir nodota 17. Gadā. Un ieņēmumus mēs atzīsim attiecīgi šajā. Protams, nu, tāda ir valsts politika.
Jā.
Bankrots tas nav,
nav,
jo tas ir pēc uzkrāšanas nauda kontā, pēc naudas plūsmas principa.
Šitādu lēmumu ieliek Edgars Avīze cauri.
Slikti izskatās, jā, pieņem, jā, tā ir, tā ir.
Tā ir. Tā ir kādi jautājumi, varam apstiprināt. Balsojam. Kaspār, paldies. 46. Fui, 7. Par izmaiņām vēlēšanu komisijas sastāvā. Lūdzu, Ilona. Jautājumi kādi? Locekļas. Komisijas locekļas. Ā. Pirmā teikuma, jā. Tā, jautājumi ir, varam balsot. Kas par? Paldies, pieņemts. Tad ir papildus par atļauju.
Lūdzu atļaut slēgt zemes apakšnomas līgumu par zemes vienības Pērskalnes pagastā 6,986 hektāru iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Un apakšnomas līgumu noslēgt uz tādiem pašiem nosacījumiem, kādi noteikti 2009. Gada. Tā, man tur ir kļūda palicis, ar, tur ir jābūt ar, nu, iepriekš. Jā, tur salabosim. Jā.
Kādi jautājumi? Piekrītam. Balsojam. Kas par? Paldies. 49. Par grozījumu domes lēmumā.
Izdarīt grozījumus 2016. Gada jūlija lēmumā par nomas līgumu noslēgšanu ar biedrību Olūds Bērskanas pagastā. Tā kā šis nomas līgums ir jāreģistrē zemes grāmatā, mums tiek uzmērīts nomas plāns un mainās platība.
Piekrītam. Kaspar, paldies. Piedzēsies par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai.
Noteikti zemes lietošanas mērķi šai pašai uzmērāmai zemes vienības daļai Ūdrielā 1271 kvadrātmetra platībā un noteikti tādu pašu lietošanas mērķi, kā ir visai zemes vienībai, izglītības un zinātnes iestāžu apbūve.
Nav jautājumu. Varam tādu pieņemt. Kaspar, paldies. Par izmaiņa Bāriņtiesas sastāvā lūdzu Rudita Krūmiņa.
Godājumie deputāti, lūdzu atbrīvot Mariju Mincāni no Balvu novada Bāriņtiesas locekļa amata ar 2017. gada 19. maiju pēdējā darba diena, pamatojoties uz Latvijas Republikas darba likuma 101. Panta pirmās daļas 7. punktu. Un viņas arī iesniegumu, ja viņa vairs nevar veikt savus pienākumus slimības dēļ. Un ievēlēt ar 2017. gada 20. maiju Indru Ķeļģi Kariku par Balvu novada Bāriņtiesas locekli Lazdulējas pagasta, Bērskalnes pagasta un Balvu pilsētas administratīvajā teritorijā uz 5 gadiem. Indra Ķeļģi Karika ir aizvietojusi slimības laikā Mariju Mincāni un atbilst Bāriņtiesu likuma 9. un 10. panta prasībām.
Tātad pārbaudīt cilvēku.
Jā, jā, jau strādā.
Jautājumi kādi deputāti? Varam tādu lēmumu pieņemt. Kaspar, paldies.